Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα καβαλάμε ένα ηλεκτρικό πατίνι και περιμένουμε να δούμε αν θα μας πάρει πρώτα ο χάρος ή ο διάολος. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να θεωρούμε επικίνδυνους όσους οδηγούν πατίνια και όχι αυτούς που τους σκοτώνουν με τα αυτοκίνητά τους. Και απαντάμε ότι για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η βιομηχανία του αυτοκινήτου χρειάστηκε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις lobbying στην ιστορία του 20ου αιώνα. Περνάμε μία βόλτα από το Άμστερνταμ και το Παρίσι στα χρόνια του Μάη του 68 και ακούμε τραγουδάκια για κάτι λευκά ποδήλατα, τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη. Και καταλήγουμε ότι το ηλεκτρικό πατίνι θα μπορούσε να είναι το απόλυτο μέσο αστικής μεταφοράς σε μία σοσιαλιστική κοινωνία, αλλά είχε την ατυχία να γεννηθεί στον κόσμο των αστών. Ο Τζον Λένον χαρακτήρισε κάποτε αυτό το τραγούδι, τον Tomorrow, ως τον ύμνο της ψυχεδελικής μουσικής. Και ήξερε πολύ καλά τι έλεγε, καταρχάς γιατί οι Tomorrow το ηχογραφούσαν στο διπλανό στούντιο από αυτό που χρησιμοποιούσαν οι Beatles, στο Abbey Road Studio. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στην αναρχική οργάνωση Πρόβος από την Ολλανδία και σε μια εξαιρετική ιδέα που παρουσίασαν το καλοκαίρι του 1965. Θα άφηναν στους δρόμους του Άμστερνταμ λευκά ποδήλατα, τα οποία ο καθένας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί και να τα αφήνει όταν φτάνει στον προορισμό του για κάποιον άλλο να τα πάρει. Ο πρόγονος του συστήματος της κοινής χρήσης ποδηλάτων που σήμερα κυριαρχεί στις Μητροπόλεις της Δύσης είχε μόλις ανακαλυφθεί. Και μία σημείωση. Εμείς νομίζαμε και γράφαμε για χρόνια ότι η ιδέα των λευκών ποδηλάτων γεννήθηκε το Μάη του 68 στο Παρίσι. Αλλά ο καθηγητής συγκοινωνιακών έργων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Χρήστος Ταξιλτάρης μας διόρθωσε και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι οι Πρόβος είχαν μία ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα την έννοια της ιδιοκτησίας του δημόσιου χώρου και των συγκοινωνιών. Το πρόβλημα όμως, όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι οι αναρχικοί έχουν τις καλύτερες ιδέες, οι οποίες όμως για να λειτουργήσουν χρειάζονται δημόσιες επενδύσεις και κάποια μορφή κεντρικού ελέγχου. Δηλαδή, χρειάζονται σοσιαλισμό. Και επειδή σοσιαλισμό δεν έχουμε, τις αναρχικές ιδέες τις παίρνουν συνήθως οι καπιταλιστές και τις καταστρέφουν ολοκληρωτικά. Το γιατί το σύστημα κοινής χρήσης πατινιών ή ποδηλάτων μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία μόνο σε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς, μπορείτε να το διαβάσετε στη σελίδα μας infowar.gr. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει, όταν ανεβάζουμε πλέον τις εκπομπές μας, έχουμε και το κείμενο με όλες τις πηγές, όπως μας είχατε ζητήσει. Σήμερα όμως θέλουμε να δούμε πώς φτάσαμε να θεωρούμε επικίνδυνα τα πατίνια και όχι τα αυτοκίνητα που τα πατάνε. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό το κομματάκι. Born to be mild. You just Το τραγούδι «Γεννημένος να είμαι ήπιος» περιγράφει την καθημερινότητα ενός οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει με περίπου 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό το στοιχείο έχει κομβική σημασία για να καταλάβουμε πώς οι πόλεις των ανθρώπων παραδόθηκαν κάποια στιγμή στα αυτοκίνητα, κυρίως στη βιομηχανία που κατασκεύαζε αυτά τα αυτοκίνητα. Ξεναγός μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι ο David Zipper, ερευνητής σε προγράμματα συγκοινωνιών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, τον οποίο συναντήσαμε πριν από μερικά χρόνια στην Ουάσιγκτον.
You go back 120 years. There was a lot of chaos in an average city street.
Αν γυρίσουμε 120 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι επικρατούσε μεγάλο χάος σε ένα συνηθισμένο δρόμο της πόλης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι όλοι κινούνταν περίπου στην ίδια ταχύτητα. Τίποτα δεν πήγαινε πιο γρήγορα από περίπου 15 ίσως 20 μίλια την ώρα. Μπορεί λοιπόν να μοιάζει με χάος, αλλά στην πραγματικότητα είναι σχετικά ασφαλές. Αυτό που πραγματικά άλλαξε τα πάντα με την έλευση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των αυτοκινήτων ειδικότερα, είναι ότι ήταν πολύ πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο σε έναν δρόμο. Αυτή η ταχύτητα δημιούργησε ένταση και προκάλεσε προβλήματα ασφαλείας. Παράλληλα όμως, έθετε νέα ερωτήματα για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο δημόσιο χώρο του δρόμου.
Ο David Zipper μελετά για χρόνια τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις που καθορίζουν τις κινήσεις μας στην πόλη. Η εικόνα που μας δίνει για τα πρώτα χρόνια της αυτοκίνησης είναι μια εικόνα κοινωνικού πολέμου. Και όπως μου εξηγούσε ο Πίτερ Νόρτον, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνιας, αυτός ο πόλεμος είχε τους δικούς του στρατιώτες, τους δικούς του στρατηγούς και φυσικά τους δικούς του άμαχους.
The conflict was not just between people with different ideas about what a street is for, but also a direct physical conflict.
Η σύγκρουση δεν αφορούσε απλώς άτομα με διαφορετικές απόψεις για το ποιος έχει πρόσβαση στο δρόμο. Ήταν και μια άμεση φυσική σύγκρουση κατά την οποία τραυματίζονταν και σκοτώνονταν άνθρωποι. Τα νούμερα ήταν συγκλονιστικά. Πριν από 100 χρόνια στις πόλεις, περίπου τα 3 τέταρτα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν πεζοί και περίπου η μισή από αυτούς που σκοτώθηκαν ενώ περπατούσαν ήταν έφηβοι ή μικρότερα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τιμούσαν αυτά τα θύματα όπως έκαναν και με στρατιώτες, σαν άνθρωποι που είχαν πεθάνει σε κάποια μάχη και δέχονταν δημόσιες τιμές.
Who have died in battle are publicly memorialized.
Οι κάτοικοι των μεγάλων Αμερικανικών πόλεων, λοιπόν, θρηνούσαν εκατόμβες νεκρών στους δρόμους με την έλευση των αυτοκινήτων και φυσικά αναζητούσαν τους υπαίτιους.
Now this kind of blame was a big threat.
Αυτού του είδους οι κατηγορίες που διατυπώνονταν απειλούσαν όσους έβγαζαν τα προστοζήν με δραστηριότητες που είχαν σχέση με τα αυτοκίνητα. Πρόκειται κυρίως για τους κατασκευαστές, δηλαδή τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Όπως καταλαβαίνετε, η όρη για την μητέρα όλων των μαχών για τον έλεγχο του δημόσιου χώρου στις πόλεις βρίσκεται πλέον πρώτων πυλών. Σε αυτό το σημείο, ο Πίτερ Νόρτον θα επαναφέρει στο αμερικανικό λεξιλόγιο έναν όρο που χρησιμοποιούνταν ευρέως τα πρώτα χρόνια των αυτοκινήτων, αλλά σύντομα ξεχάστηκε. Το motordom. Τα κοινά συμφέροντα δηλαδή, όσων προωθούσαν την κυριαρχία των αυτοκινήτων στις πόλεις. Εκείνα τα χρόνια, το motordom είχε μία αποστολή. Να πείσει τους πολίτες ότι για τους θανάτους των πεζών δεν ευθύνονται τα αυτοκίνητα, αλλά τα ίδια τα θύματα.
So at first the blame is directed almost exclusively at the drivers of motor vehicles.
Αρχικά λοιπόν η ευθύνη αποδιδόταν σχεδόν αποκλειστικά στους οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων, αυτοκινήτων και φορτηγών. Δεν είχε σημασία αν ο πεζός βρισκόταν μακριά από τη διάβαση. Δεν είχε σημασία αν ένα παιδί πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο μπροστά στον οδηγό. Οι εφημερίδες, οι συντάκτες συμφωνούσαν ότι την ευθύνη είχαν τα αυτοκίνητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν άρχισε να συνεργάζεται με τα εμπορικά επιμελητήρια και τις ενώσεις ιδιοκτητών αυτοκινήτων για να αλλάξει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή των παιδιών στην πόλη, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πεζοπορία και το σχεδιασμό των δρόμων. Συγκεντρώθηκα λοιπόν και όλοι μαζί συμφώνησαν. Θα μετατοπίσουμε την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή η ευθύνη βαρύνει εμάς. Θα στρέψουμε αυτό το βέλος της ευθύνης προς τους πεζούς, αλλά ακόμη και προς τα παιδιά.
Για να κερδίσει την τελική μάχη, το Motordom προωθεί μια γιγαντιαία επικοινωνιακή επιχείρηση εναντίον των πεζών, η οποία περιστρέφεται γύρω από μία λέξη. Το jaywalking. Το να διασχίζεις παράνομα ένα δρόμο. Ο όταν θα κάνουν την εμφάνισή τους στα αυτοκίνητα, στην αργό της εποχής η λέξη «Jay» περιέγραφε κάποιον που ήταν άξεστος, χωρίς παιδεία και χωρίς καλούς τρόπους.
A Jay town was a town with no theater, no library, no culture, and a Jay was sort of a Philistine, somebody with no.
Όταν αναφερόμαστε σε μια Jay town, εννοούσαμε μια πόλη χωρίς θέατρο, χωρίς βιβλιοθήκη, χωρίς πολιτισμό. Και ο Jay ήταν κάτι σαν παρίας, κάποιος που δεν εκτιμούσε τα κλεπτισμένα πράγματα. Οργάνωσαν λοιπόν εκστρατείες για να διαδώσουν αυτή τη λέξη και να την καθιερώσουν ως όρο χλεβασμού και έτσι φτάσαμε στο Jay Walker. Έλεγαν μεταξύ τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γελιοποίηση, την αμηχανία, την τροπή που προκαλεί αυτή η λέξη για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Οι έμποροι αυτοκινήτων τύπωναν κάρτες στις οποίες έγραφαν «Ξέρεις ότι περπατάς παράνομα». Είναι 1923. Προσαρμόζω στη νέα εποχή. Ήταν σαν να λένε ότι μπορεί για τους παππούδες σου να ήταν εντάξει να περπατάς όπου θες, αλλά τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Έχοντας κερδίσει ουσιαστικά τη μάχη απέναντι στους πεζούς, το Motordom μπορούσε πλέον να δείξει το μεγαλείο του, προσφέροντας αυτό που το ίδιο είχε στερήσει από τους πολίτες. Προστασία από τα αυτοκίνητα. Μας τα εξηγούσε ο ερευνητής David Zipper.
And that's where you did see the auto industry in the 1920s go through a sort of variety of different measures to.
Και τότε είδαμε την αυτοκινητοβιομηχανία της δεκαετίας του 1920 να εφαρμόζει μια σειρά διαφορετικών μέτρων, συχνά στο όνομα της ασφάλειας. Έλεγαν, βέβαια, ανησυχούμε για την ασφάλεια των πεζών, ανησυχούμε για τα παιδιά. Γι' αυτό δημιουργούμε διαβάσεις πεζών και περιορίζουμε τους ανθρώπους από το να διασχίζουν τον δρόμο. Δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα ασφάλειας για τα παιδιά, ώστε να μάθουν να μην παίζουν στον δρόμο όπως έκαναν για αιώνες. Πρέπει να μένουν μακριά από τον δρόμο, σε παιδικές χαρές ή απλά στο πεζοδρόμιο, όχι στον δρόμο μας.
On the sidewalk, just out of the way.
Στόχος του λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν είναι λοιπόν να προστατεύσει τα παιδιά, αλλά να τα απομακρύνει από τους δρόμους όπου έπαιζαν για αιώνες. Παρεπιπτόντως, η εκστρατεία του Motordom έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και οι πρώτες παιδικές χαρές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παιδιά πρέπει να παίζουν σε έναν περιορισμένο χώρο για να μην ενοχλούν τα αυτοκίνητα. Παράλληλα όμως, η αυτοκινητοβιομηχανία παρεμβαίνει ακόμη και στα σχολικά βιβλία.
Υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήταν μια σελίδα από βιβλίο ζωγραφικής για παιδιά. Έπρεπε να χρωματίσεις δύο εικόνες, αλλά κάθε φορά που το βλέμμα του παιδιού έπεφτε στο χώρο ανάμεσα στις εικόνες, διάβαζε το μήνυμα. Ο δρόμος ανήκει στα αυτοκίνητα.
The street was made for autos.
Η αυτοκινητοβιομηχανία λοιπόν θα πραγματοποιήσει την πρώτη της μεγάλη εκστρατεία επηρεασμού της κοινής γνώμης με στόχο να επιβάλλει το γιοταχή αυτοκίνητο στην καρδιά των πόλεων. Αρχικά καταφέρνει να μεταφέρει το βάρος της ευθύνης για ένα τροχαίο δυστύχημα από τα αυτοκίνητα στους πεζούς και ύστερα με πρόσχημα την προστασία των πεζών τους εξωστρακίζει ολοκληρωτικά από το δημόσιο χώρο. Το ίδιο ακριβώς δηλαδή που επιχειρείται σήμερα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί αυτό που πρέπει να εμπεδώσουμε είναι ότι είναι πολύ πιο φυσιολογικό να μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο που κατά μέσο όρο ζυγίζει 23 φορές περισσότερο από τον οδηγό του. Δηλαδή, μέσα στην πόλη, ένα αυτοκίνητο καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας για να κινεί τον εαυτό του και όχι τους επιβάτες του. Αντίθετα, ένα πατίνι έχει το 1% του ενεργειακού κόστους ενός αυτοκινήτου χαμηλής κατανάλωσης. Αφού λοιπόν ζούμε στον καπιταλισμό, το φυσιολογικό είναι να μάθουμε να μισούμε με σειρά προτεραιότητας τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια και τις μηχανές και να αγαπάμε μόνο τα αυτοκίνητα. Όπως ίσως έχετε καταλάβει, η συγκεκριμένη ιστορία βγήκε από το ντοκιμαντέρ της σειράς «Ιστορίες από την Gotham City» και μπορείτε να βρείτε όλη τη σειρά στη διεύθυνση infowar.gr. Και επειδή πιάσαμε τα θέματα της αυτοκίνησης, στη συνέχεια θα θυμηθούμε και μερικές σχετικές ιστορίες για την εποχή που θεωρούσαμε τους κινητήρες των αυτοκινήτων ως την απόλυτη περιβαλλοντική λύση, απέναντι στην κοπριά. Με την ευκαιρία, θα θέλαμε εδώ να σας ευχαριστήσουμε και για τη συγκλονιστική ανταπόκριση σας στα mini βίντεο με αναλύσεις που ανεβάζουμε κάθε εβδομάδα σε social media και τα οποία τον τελευταίο μήνα ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια views. Και αν δεν τα πετύχατε κάπου εκεί έξω, θα τα βρείτε όλα στη διεύθυνση infoworld.gr.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου αφού σώσαμε τον πλανήτη χρησιμοποιώντας χάρτινα καλαμάκια, θα τον ξανασώσουμε μπαίνοντας σε ένα πολυτελές ηλεκτροκίνητο Τέσλα. Πριν ξεκινήσουμε, θα κάνουμε μακροβούτι σε μια πηχτή σούπα με ακαθαρσίες, η οποία μας βγάζει κατευθείαν στο κέντρο του Λονδίνου. Υποπτευόμαστε ότι κάποιοι κάποτε πουλούσαν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης ως την απόλυτη σωτηρία για το περιβάλλον και το ίδιο σκοπεύουν να κάνουν και σήμερα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Trafalgar Square. A fortnight's tour on the continent was planned, and each had his portmanteau in his hand. Down the Rhine they meant to have a picnic, till Jones said, I must decline. The boys are being advised by me, stay away from Germany. What's the good of going down the Rhine? Let's all go down the Strand. Let's all go down the Strand. I'll be leader, you can march behind. Come with me and see what you can find. Let's all go down the Strand. Oh, what a happy land. That's the place for fun and noise, all among the girls and boys. Let's all go down the Strand. One day, 25 convicts sat in 25 little cells. The bell then sounded, ding-a-ding-a-dong. To exercise, the prisoners came along. Burglar Ben exclaimed to Jags the warder, to me, sir, it's very strange. The men are tired of going...
Οι Blair από τον προηγούμενο αιώνα τραγουδούν «Let's all go down the Strand». «Ας κατεβούμε όλη τη Strand». Και αναφέρονται φυσικά σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Λονδίνου. Οι Blair υποτίθεται ότι στο άλμπουμ τους «Modern Life is Rubbish» σατήριζαν τα μικροαστικά στρώματα της Μεγάλης Βρετανίας. Αν και μάλλον λίγοι το κατάλαβαν και ακόμη λιγότεροι θυμούνται εκείνο το άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι πάντως έχει τη δική του μακρά ιστορία, καθώς αποτελούσε έναν από τους ύμνους των λονδρέζικων καμπαρέ στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή στα τέλη της Βικτοριανής Αγγλίας, οπότε και ακουγόταν κάπως έτσι.
One night, half a dozen tourists met together in Trafalgar Square. A fortnight's tour on the continent was planned, and each had his portmanteau in his hand. Down the Rhine they meant to have a picnic, till Jones said, I must decline. Boys, you'll be advised by me, stay away from Germany. What's the good of going down the Rhine? Let's all go down the Strand.
Up the banana.
Let's all go down the Strand.
Το «Let's all go down the Strand» γράφεται όταν ακόμη η Strand ήταν το σημείο στο οποίο χτυπούσε η καρδιά του Λονδίνου. Ο δρόμος ήταν γεμάτος θέατρα και πολυτελή καφέ, στα οποία σύχναζε η υψηλή κοινωνία της Βρετανικής Μητρόπολης. Εδώ είχε ζήσει ο Dickens, αλλά και φιλόσοφοι όπως ο John Stuart Mill. Και γι' αυτό το δρόμο έγραφε στα έργα της η Virginia Woolf. Η Strand βέβαια είχε ένα μικρό προβληματάκι για το οποίο δεν μιλούσε κανένας. Ήταν γεμάτη σκάτα.
από τη Στραντ, όπως και από άλλους κεντρικούς δρόμους του Λονδίνου και όλων των μεγαλοπόλεων του πλανήτη, περνούσαν καθημερινά χιλιάδες άλογα, τα οποία μετέφεραν ανθρώπους και εμπορεύματα. Και αυτά τα άλογα είχαν μια κακή συνήθεια. Τα εξηγούσε πρόσφατα ο δημοσιογράφος Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian, Long Read.
By the 1890s, about 300,000 horses were working on the streets of London, and more than 150,000 in New York City.
Μέχρι τη δεκαετία του 1890, περίπου 300.000 άλογα δούλευαν στους δρόμους του Λονδίνου και περισσότερα από 150.000 στη Νέα Υόρκη. Κάθε ένα από αυτά τα άλογα παρήγαγε κατά μέσο όρο 10 κιλά κοπριά στην ημέρα, συν περίπου 1 λίτρο ούρων. Το μάζεμα και απομάκρυνση χιλιάδων τόνων ακαθαρσιών από τους στάβλους και τους δρόμους αποδείχθηκαν εξαιρετικά δύσκολα. Ένας αρθρογράφος στη Νέα Υόρκη είπε το 1857 ότι με την εξαίρεση ελαχίστων των οδικών αρτηριών, όλοι οι δρόμοι είναι μια ενιαία μάζα ζέχνουσας αειδιαστικής βρωμιάς, η οποία είναι στιβαγμένη σε τέτοιο ύψος ώστε τους κάνει σχεδόν αδιαπέραστους για τα οχήματα.
Εάν εσείς δηλαδή πιστεύατε ότι είχατε μια δύσκολη μέρα γιατί σας πήρε μία ώρα να διασχίσετε την Κηφισίας, σκεφτείτε και τον Βρετανό αστό του 19ου αιώνα που έπρεπε να φτιαρίζει κοπριά για να πάει στο γραφείο του. Αυτοί οι τόνοι κοπριάς και ούρων κάλυπταν τα πάντα και οι κάτοικοι του Λονδίνου τους παρομοίαζαν με μια πηχτή σούπα, την οποία σούπα συχνά τυλούζονταν κυριολεκτικά.
Passing vehicles would fling sheets of such soup.
Τα διαρχόμενα οχήματα εκτόξευαν μεγάλες ποσότητες από αυτή τη σούπα, οι οποίες πιτσιλούσαν και λέκεζαν σπίτια και βιτρίνες καταστημάτων, εκτός αν ανέκοτο την πορεία τους στο παντελόνι ή η φούστα κάποιου πεζού. Η κοπριά που μαζευόταν από τους δρόμους στηβαζόταν σε πολυάριθμες χωματερές γύρω από μεγάλες πόλεις. Τεράστιες στίβες κοπριάς επίσης τίνονταν δίπλα σε στάβλους και προσέφεραν ένα ελκυστικό περιβάλλον για τις μύγες.
Το να ζεις σε δρόμους καλυμμένους με κοπριά και ούρα είναι προφανώς προβληματικό από αισθητικής απόψεως. Κυρίως όμως από υγειονομικής. Πολύ περισσότερο αν σκεφτείς ότι ανάμεσα στις ακαθαρσίες των αλόγων, μερικές φορές έβρισκες και τα ίδια τα άλογα.
According to one turn of the century calculation, 20,000 New Yorkers died annually from maladies that fly in the dust.
Σύμφωνα με έναν υπολογισμό στην αλλαγή του αιώνα, 20.000 Νεοϋορκέζοι πέθαναν ετησίως από ασθένειες που πετούν στη σκόνη, ξεκάθαρες αποδείξεις των κινδύνων για την υγεία από την εξάρτηση στα άλογα. Κάνοντας την κατάσταση ακόμα χειρότερη, τα άλογα συχνά εξουθενώνονταν. Όταν έπεφταν νεκρά, τα πτώματά τους αφήνονταν συχνά να σαπίσουν στους δρόμους για αρκετές ημέρες πριν διαμελιστούν και απομακρυνθούν, προκαλώντας ακόμα περισσότερους κινδύνους για την υγεία. Μέχρι τη δεκαετία του 1880, 15.000 νεκρά άλογα απομακρύνονταν από τους δρόμους της Νέας Υόρκης κάθε χρόνο.
Being removed from the streets of New York City each year.
Το μέγα περιβαλλοντικό πρόβλημα λοιπόν για τους κατοίκους των μεγάλου πόλεων ήταν ότι ενώ τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέσα μεταφοράς είχαν υποδύναμη ενός ή δύο ύπων, ο κάθε ύπος έβγαζε στο περιβάλλον τρομακτικές ποσότητες ακαθαρσίας. Και αυτό το γεγονός άρχισε σιγά σιγά να σκοτώνει τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων. Και ακόμη να σκεφτείτε, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Θα το κάνουμε ύστερα από αυτό.
Robin Man, tall and rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that. Oh, you naughty Democrat. They say when Dr. King got shot, Jesse hatched an awful plot. His hands in the doctor's blood. And rubbed his shirt like playing with mud. Looked around for all the press.
check me out, my name is Chess. I'll be known from towns and farms. Dr. King died in my arms. Robin Man, tall and tan. Rhyme or reason, play your hand. Rhyme on this, rhyme on that. Oh, you naughty Democrat. A few years later, legend says Robin Man made a run for press. Farrakhan made him a clown over there near Hymetown. Said he was a diplomat, hobbing and a nobbing with Arafat. Castro was simpatico. U.S. voters, they said no. Robin Man, tall and tan.
Ο Frank Zappa διακομωδεί την αμερικανική country σκηνή και μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι το να είσαι όριμος κάνει ομοιοκαταληξία με το να είσαι κοπριά αλόγου, το οποίο προφανώς ακούγεται λίγο καλύτερο στα αγγλικά. Εμείς πάλι, εδώ, στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, αφήνουμε τα άλογα και σας προσγειώνουμε στην πεζή πραγματικότητα. Είδαμε τα συμπαθή τετράποδα σαν κινητήρια δύναμη των μέσων μεταφοράς να προκαλούν τρομακτικά περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα. Η ανάγκη όμως των δυτικών κοινωνιών σε μέσα μεταφοράς είχε και άλλη μία επίπτωση. Ο αριθμός των αλόγων αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε αυτά άρχισαν να τρώνε σχεδόν το 1/3 των καλλιεργειών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Tom Standards από τη σειρά podcast του Guardian, Long Read.
Yet, societies on both sides of the Atlantic continued to become steadily more dependent on horses. Between 1870 and 1900, the number of horses in American cities grew fourfold.
Οι κοινωνίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού γίνονταν ολοένα και πιο εξαρτημένες από τα άλογα. Μεταξύ του 1870 και του 1900, ο αριθμός των αλόγων στις αμερικανικές πόλεις αυξήθηκε κατά 4 φορές, ενώ ο ανθρώπινος πληθυσμός μόλις διπλασιάστηκε. Στην αλλαγή του αιώνα, υπήρχε ένα άλογο για κάθε 10 ανθρώπους στη Βρετανία και ένα για κάθε 4 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Το σανό και οι βρώμοι για τα άλογα χρειάζονταν τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, μειώνοντας το διαθέσιμο χώρο για την καλλιέργεια τροφής για τους ανθρώπους. Η τροφή των 20 εκατομμυρίων λόγω στις ΗΠΑ απαιτούσε το 1/3 της συνολικής καλλιεργήσιμης γης τους. Αντίστοιχα, τα 3,5 εκατομμύρια άλογα της Βρετανίας απαιτούσαν ήδη μεγάλες ποσότητες εισαγόμενης τροφής.
Η ανθρωπότητα οδηγούνταν λοιπόν σε αδιέξοδο λόγω της εξάρτησής της από τα άλογα για τις μετακινήσεις ανθρώπων και προϊόντων. Και τότε έκανε την εμφάνισή της μια τεχνολογική επανάσταση που υποσχόταν να καθαρίσει το περιβάλλον και να περιορίσει την εξάρτηση στην πεπερασμένη πρώτη ύλη που απαιτούσαν τα άλογα, δηλαδή το σανό και τη βρώμη. Ο απομηχανής θεός ήταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης που τοποθετήθηκε στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.
There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Here's how they put them together at the Highland Park plant.
Όταν ο Henry Ford θα παρουσιάσει το περίφημο μοντέλο TAF τον Οκτώβριο του 1908, η νεοσύστατη αυτοκινητοβιομηχανία θα πείσει την ανθρωπότητα ότι μόλις έχει λύσει όλα της τα προβλήματα. Θα αποκτήσει ιδιωτικά μέσα μεταφοράς που δεν θα αφήνουν πίσω τους κοπριά και ούρα. Θα είναι πολύ πιο γρήγορα και άνετα και θα τρέφονται με μια πρώτη ύλη που βρίσκεται σε αυθονία στα έγκατα της γης. Το πετρέλαιο. Έναν αιώνα αργότερα βέβαια, το γεωταχή αυτοκίνητο και το πετρέλαιο που απαιτεί μας έχει προσφέρει την υπερθέρμανση του πλανήτη, εκατομμύρια χαμένες ώρες ζωής σε μποτιλιαρίσματα, έναν παγκόσμιο πόλεμο και εκατοντάδες σειράξεις και πραξικοπήματα στη Μέση Ανατολή. Πάντα για τον έλεγχο του πετρελαίου. Απολογισμός δηλαδή, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Στην πρόσφατη διάσκεψη για το κλίμα όμως, οι εκατοντάδες λομπίστες της αυτοκινητοβιομηχανίας που συγκεντρώθηκαν στη Γλασκόβη προσπάθησαν να μας πείσουν και πάλι ότι όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, μας είπαν, θα ανοίγει στο παρελθόν σε διάστημα 10 ή 20 ετών και στη θέση του θα έχουμε οχήματα που θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν πραγματικά να μειώσουν αισθητά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι βέβαια γιατί δεν εκπέμπουν τα ίδια, όπως αφελώς θα υποστηρίξουν ορισμένοι, αλλά γιατί τα εργοστάσια που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια για τις μπαταρίες τους μπορούν να ρυπαίνουν λιγότερο σε σχέση με τους σημερινούς κινητήρες. Και πάλι βέβαια όλα θα κριθούν στο τι θα καίνε αυτά τα εργοστάσια. Γεγονός που μας επαναφέρει στη συζήτηση που κάναμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Εμείς εδώ πρέπει απλώς να θυμόμαστε ότι ένα όχημα δεν ρυπαίνει μόνο με την εξάτμισή του ή με το φουγάρο του εργοστασίου που του παρέχει ενέργεια. Γιατί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε τις μπαταρίες τους.
The supply of lithium and cobalt needed to make batteries and of the rare earth elements need to make electric motors are already raising.
Η παροχή λιθίου και κοβαλτίου που χρειάζεται για την παρασκευή μπαταριών και των σπάνιων γεών που απαιτούνται για την παρασκευή μηχανών ήδη αγείρουν περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά ερωτήματα. Το λίθιο είναι σχετικά άφθονο, όμως το κοβάλτιο δεν είναι και η κύρια πηγή του είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου περίπου το 1 τέταρτο της παραγωγής γίνεται με το χέρι, με φτιάρια και πρισσούς. Οι συνθήκες των εργατών είναι άσχημες και η βιομηχανία είναι γεμάτη με καταγγελίες διαφθοράς και χρήσης παιδικής εργασίας.
And use of child labor.
Ο Tom Standard, τον οποίο ακούσαμε, θίγει σε μία παράγραφο τα τρία βασικά προβλήματα. Το πρώτο, το περιβαλλοντικό, είναι τι κάνουμε τις μπαταρίες όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Και η απάντηση είναι, δεν ξέρουμε καθόλου. Είτε θα καταλήξουν σε χωματερές, όπου θα απελευθερώνουν τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα, ή θα προσπαθούμε να τις ανακυκλώνουμε. Ακόμη όμως, κανείς δεν έχει ανακαλύψει μια ασφαλή μέθοδο για να το κάνει. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως ακούσατε, το γεωπολιτικό. Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή αυτών των μπαταριών ελέγχονται σε σημαντικό βαθμό από την Κίνα. Και η Δύση έχει αποδείξει ότι όταν ζητά απεγνωσμένα μια πρώτη ύλη, είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις ή και παγκόσμιους πολέμους. Το τρίτο πρόβλημα είναι η υπερεκμετάλλευση των εργατών σε χώρες όπως το Κονγκό. Ιστορίες που διηγούνταν δημοσιογράφοι του Channel 4 όταν επισκέφθηκαν ένα ορυχείο κοβαλτίου όπου εργάζονταν παιδιά ηλικίας 8 ετών.
This is one of the thousands of unregulated, unmonitored mines in the DRC. It's crawling with children working like modern-day slaves.
Αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες ορυχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που λειτουργούν χωρίς εποπτεία. Είναι γεμάτο παιδιά που δουλεύουν σαν σύγχρονοι σκλάβοι. 12 ώρες εξαντλητικής δουλειάς που μπορεί να τους αποφέρει το αντίστοιχο μιας αγγλικής λίρας. Μολονότι είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στη γη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πλούσια σε μεταλλεύματα. Η βάρβαρη απεικιοκρατική εκμετάλλευση στην ιστορία της χώρας φαίνεται ότι επαναλαμβάνεται σήμερα. Η πλειοψηφία των μεταλλευμάτων εξορίσσεται διαχειρός με υποτυπώδη εργαλεία σε επικίνδυνες συνθήκες. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πλούσια σε κοβάλτιο, το οποίο γρήγορα γίνεται πιο πολύτιμο από το χρυσό. Είναι βασικό συστατικό των μπαταριών ιόντων λιθίου που δίνουν ενέργεια στα κινητά τηλέφωνα και τα λάπτοπ. Ένα στρατός από παιδιά βρίσκεται στην καρδιά της εξορυκτικής παραγωγής. Ξυπόλυτος στις πιο άθλιες συνθήκες, ο Ντορσάν παίρνει διαταγή να παραλάβει ένα σακί. Του λένε πως θα τον χτυπήσουν αν του πέσει. Ο Ντορσάν είναι 8 ετών. Ακόμα και αυτή η βασανιστική εργασία δεν εγγυάται αρκετά χρήματα για το φαγητό του. Ο Ντορσάν δεν έχει φάει εδώ και 2 μέρες. Ο Ντορσάν είναι ένα από τα παιδιά που επιτρέπουν σε πολυεθνικές εταιρείες στην Αμερική και την Κίνα να κερδίζουν εκατομμύρια, ενώ ο ίδιος ζει στη μιζέρια. Λαμβάνει περίπου 8 βρετανικές πένες ανά ημέρα.
For this, they'll get maybe 8 British pence a day.
Τα νέα μας ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λοιπόν, χρησιμοποιούν μπαταρίες που κατασκευάζονται με υλικά που παράγουν σκλάβοι. Και αυτές τις μπαταρίες δεν ξέρουμε τι θα τις κάνουμε όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο λειτουργίας τους. Είναι δηλαδή η κοπριά του 21ου αιώνα. Και σε αυτή τη συζήτηση να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον τρόπο με τον οποίο το κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση θα μεταφερθεί σε τεράστιο βαθμό στην πλάτη των φορολογούμενων. Εμείς κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε ότι όλες μας τις εκπομπές τις βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr μαζί με ό,τι άλλες ιδέες μας κατεβαίνουν στα μέσα της εβδομάδας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Ανδρέα Κοσιάρη στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!